COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. A esta hora, ou nos vindeiros minutos, dúcias de manifestacións e concentracións volverán a reclamar neste 25N o fin da violencia que sofren as mulleres en todo o planeta. Culminando así unha xornada reivindicativa na que en COPE Galicia coñecimos a historia das Bertis, nome que se deron un grupo de vítimas dun maltratador de Ferrol que se atopa en busca e captura. Son 16 as mulleres que sufriron o maltrato deste home que acumula 6 denuncias e 3 condenas e que contactaba coas víctimas a través das redes sociais.
En redes sociales manda un montón de solicitudes a un montón de mujeres y las que van contestando, las que van entrando en su juego, él va escogiendo los perfiles que le valen. Nos dimos cuenta también que la mayor parte de sus víctimas son todas hijas únicas.
Que nos lo conta Berta, víctima de este individuo que contactaba con las mujeres a las que llevaba e minaba psicológicamente hasta llegar a las agresiones verbales físicas.
En un principio él se presenta como una persona amorosa, protectora, feminista, y poco a poco, cuando ya se da cuenta que te tiene bien debajo de su tela, empiezan los controles excesivos en tu manera de vestir, tus redes sociales, tus contactos, tanto amistades como amigos en redes sociales. Poco a poco empiezan las vejaciones, insultos, te controla tu dinero también.
Dinos, Berta, que crear o grupo das Bertis e compartir as experiencias nas redes sociais foi como unha terapia para as vítimas, e reclaman que se faga unha lista pública de maltratadores para que estes non podan actuar coa impunidade que lles ofrece a garantía de protección de datos da lei española. E que deixan vítimas como as que acuden ao centro de emerxencia da Rede Galega de Acollemento, no que reciben as mulleres, esas vítimas de malos tratos, que precisan dun lugar onde se refugiar para tentar sair do pesadelo que están a vivir. Ana traballa nese centro de acollida en Vigo.
Bastante tarde en darse de conta que o están sufrindo, pero moitas veces como que ainda tardan en ver que esa persoa que está agredindo, non?
Precisamente hoxe, falando coa delegada de violencia de xénero na nosa comunidade, díxonos Elena Steinger en que o máis importante é dar ese paso de denunciar.
Pois evidentemente que non están solas, que tienen a las instituciones a su disposición y que la denuncia es una vía fundamental, no solo para dar a conocer su problema, sino la base en la cual tenemos que sobre la cual tenemos que alzarnos para poder adoptar alguna medida de protección. Y por otro lado, existen múltiples recursos.
O que pasa é que en pleno século XXI hai que entén difícil diferenciar que é violencia contra a muller e que non. Escoita isto. Estes son os berros do escrache montado pola CIGA este mediodía diante da sede do Partido Popular en Santiago, onde se pecharon 5 mulleres traballadoras desa sede e protexidas por un forte dispositivo policial ante unha manifestación que exerceu violencia verbal e sexual contra mulleres, cando o obxectivo era precisamente reclamar o fin de calquera violencia contra as mulleres. Pero, polo que se mella para algúns e algunas, os dereitos dunas mulleres están por riba dos de outras. Tedes toda esta información sobre o 25N na nosa páxina web, redes sociais e na nova aplicación de COPE, na que é nova destacada deste martes que nos deixa máis. E como che conto dende agora ata as 8, recibe o saúdo de Íñigo Landa. Falando xa do tempo, aínda vemos alguna precipitación illada caendo na metade norte de Galicia, pero a tendencia de que vayan a menos. De feito, temos previsión dun mércores de influencia anticiclónica feble, con néboas matinais en zonas de interior que van paso a ceos con intervalos de nubes e claros e temperaturas en cambios significativos. Son as 8 menos 6 minutos da tarde. Permiso en nada conto che como vai a negociación entre Sanidade e os sindicatos médicos para ver se mañá hai folga nos centros de saúde de Galicia ou non.
Cando escoitas comentarios fora de lugar e calas, o machismo gaña.
Cando reenvías eses memes sexistas, o machismo gaña.
Cando crees que non vai contigo, o machismo gaña. Loitar contra a violencia de xénero é asunto meu.
Tamén é asunto meu.
É asunto de todas e todos nós.
Di non. 25 de novembro, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. Xunta de Galicia.
Hola, soy Luis Moya. El otro día estaba en casa y mi vecino Jesús atravesó mi pared con un taladro. Y yo dije, Jesús, pero Jesús del susto, ¿eh? No de llamarle. Y le recomendé el seguro tan tuyo como tu hogar, que tiene servicio de manitas y te envían un profesional a casa. Llama al 981-5141 o entran a banca.com/hogar e infórmate. A Banca Seguros.
En Galicia estamos a construir o futuro da vivenda.
Oxe, estánse a construir 3.000 vivendas públicas para acadar o reto de duplicar o parque público e mellorar o acceso á vivenda de miles de galegos e galegas.
Cun investimento de 350 millóns de euros en 2026.
163 deles destinados á vivenda pública.
Un compromiso que irá máis alá no futuro, grazas aos 10 proxectos de interese autonómico xa en marcha da Estrategia de Desenvolvemento de Solo Residencial.
Unha vivenda pública feita para Galicia. Xunta de Galicia.
Galicia cumpre os seus compromisos coa contribución e execución dos fondos europeos.
Cumpre coa educación gratuita de calidade e as infraestructuras sociais de proximidade, promovendo o acceso aos servizos públicos de calidade.
Cumpre coa conservación, restauración e co mantemento do noso patrimonio cultural.
Cumpre co emprendemento feminino apoiando a creación, reactivación e consolidación de iniciativas empresariais lideradas por mulleres.
Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
Mensaxe cofinanciada pola Unión Europea.
COPE Galicia.
Estar informado.
Polo de agora, descoñecemos os resultados das conversas que Sanidade e os sindicatos médicos manteñen esta tarde para tentar acadar un acordo que desconvoque a folga de médicos de familia convocada para mañá, pero da que se descolgaron nas últimas horas tres centrais sindicais da mesa sectorial, Comisións Obreiras, CESIF e AUXT, tras chegar a un acordo sobre a mellora aos médicos e os traballadores de atención primaria. Carlos Castro, do Sindicato de Funcionarios.
Bastante satisfecho, porque yo creo que es la primera vez que en un comité de huelga de 17 puntos o de los puntos que se llevan se consiguen los puntos íntegros. De lo único que ahora nosotros le pedimos a la administración que lo ponga en marcha cuanto antes para poder empezar a desarrollar ya en mesa sectorial todos los puntos aquí acordados.
E que, segundo nos contou o conselleiro de Sanidade, en todo momento a vontade da Xunta de Galicia ten sido acadar un acordo beneficioso para todos, buscando as mellores condicións como nas gardas. Antonio Gómez Camaño.
Unha aposta polo que é a voluntariedade, unha bolsa de voluntariedade pues, realmente potente, ¿no? Que, bueno, que nos sirva para cubrir todo o que é asistencia sanitaria, ¿no?
Pois esa voluntariedade das gardas foi o que provocou que a CIGA se descolgaran deste acordo onte, mantendo a convocatoria de folga nos centros de saúde para mañá. Veremos que acontece cos sindicatos profesionais cos que se está a negociar esta tarde. Por certo, falando de temas sanitarios, e despois de que a Facultade de Medicina da Universidade de Santiago teña posto en risco o acordo para descentralizar este grao, sabedes que xa hai outra cidade que se postula para ter facultade propia ou descentralizada? Escoitade a José Tomé, presidente da Deputación de Lugo.
Si se der o caso de que se descentralice a Facultad de Medicina, pues hombre, que non sea solo para Vigo o Coruña. En Lugo temos especialistas sobradamente formados que poden dar docencia e que, por tanto, en Lugo tamén se pode dar, na medida en que o den en os outros sitios, pues unha parte do grado de Medicina.
Dous minutos para as oito, con permiso.
Son eu, esa voz que queda grabada para a posteridade na radio ou nas pelis, é a moita honra. A miña voz terá infinitas vidas, pero os aparellos como o que estás a usar para escoitarme non duran eternamente. Por iso quero dicirche que pola compra dun pequeno aparello eléctrico ou electrónico, tes dereito á recollida do vello para darlle moitas vidas. Como a min, o que se enchufa, recíclase. Xunta de Galicia.
Que xa ninguén escoita a radio. Que esteas a escoitar este anuncio, di o contrario. Ninguén leva a contraria como a nós. Vivamos como galegos. Gadis.
En Galicia estamos a construir o futuro da vivenda.
Oxe, estánse a construir 3.000 vivendas públicas para acadar o reto de duplicar o parque público e mellorar o acceso á vivenda de miles de galegos e galegas.
Cun investimento de 350 millóns de euros en 2026.
163 deles destinados á vivenda pública.
Un compromiso que irá máis alá no futuro, grazas aos 10 proxectos de interese autonómico xa en marcha da Estrategia de Desenvolvemento de Solo Residencial.
Unha vivenda pública feita para Galicia. Xunta de Galicia.
Cando escoitas comentarios fora de lugar e calas, o machismo gaña.
Cando reenvías eses memes sexistas, o machismo gaña.
Cando crees que non vai contigo, o machismo gaña. Loitar contra a violencia de xénero é asunto meu.
Tamén é asunto meu.
É asunto de todas e todos nós.
Di non. 25 de novembro, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. Xunta de Galicia.
Así llegamos a Soito 6 y a Linterna seguimos contando todo que te interesa con Ángel Expósito.